Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Viime kerralla me ehdimme jo roomalaiskirjeen 5. lukuun, ihan sen 5. luvun loppuun asti, jossa Paavali saavutti aivan kuin huippukohdan uskon vanhurskautta koskevassa opetuksessaan. Paavali korosti siellä, että meidän pelastuksemme on varma. Minkä takia? Koska Kristus on kuollut jumalattomien puolesta. Ja se merkitsee sitä, että meidän syntimme on sovitettu. Ja että meidän ei tarvitse kuolla meidän rikkomustemme tähden. Ja me opimme myöskin sen, että Kristuksen ylösnousemus todisti, että Jumala hyväksyi hänen uhrinsa, hänen sijaiskuolemansa. Ja sitten tuo 5. luvun lopussa me huomasimme, kuinka Paavali ylisti vanhurskauden ylenpalttista armoa ja lahjaa, jonka me saamme omaksemme yhden ainoan ansiosta, Jeesuksen Kristuksen. Ja me jäimme siihen evankeliumin huippujulistuksen, että tämän yhden Jeesuksen teko riittää antamaan kaikille ihmisille vanhurskauden ja elämän, niin kuin sanotaan siellä 5. luvun 18. jakeessa. Ja sitten tulimme tuohon viimeiseen jakeeseen, niin kuin synti on hallinnut ja vienyt kuolemaan, niin on armo hallitseva ja johtava ikuiseen elämään, koska Herramme Jeesus Kristus on lahjoittanut meille vanhurskauden. Mitä me nyt muuta enää tarvitsisimme? Eikö Paavali olisi voinut lopettaa jo tähän tätä kirjettänsä? Mutta hän voisi sanoa tässä, niin kuin hän sanoi siellä 11. jakeessa 5. lukua, eikä siinä vielä kaikki. Tässäkään ei ollut vielä kaikki, mitä Paavali halusi opettaa, vaan hänen oli pakko jatkaa. Sillä hänen tähänastista kirjoitustaan voitaisiin myöskin ymmärtää väärin. Ja siksi hän jatkaakin oikaisemalla mahdollisen väärinkäsityksen heti tämän seuraavan eli 6. luvun alussa, josta me nyt aloitamme tämän kertaisen lukemisemme. Mitä me tähän sanomme? Onko meidän jatkuvasti tehtävä syntiä, jotta armo tulisi yhä suuremmaksi? Ei tietenkään. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, kuinka voisimme edelleen elää siinä? Pysähdytään tähän. Mielenkiintoinen kysymys. Paavali torjuu jyrkästi sen ajatuksen, että synnin tekeminen ei enää olisikaan vaarallista, vaan että sitä voitaisiin tehdä ja sillä oikeastaan vain lisätä armoa. Ja Paavali huudattaa, ei tietenkään. Vanhassa käännöksessä siellä on sanat pois se. Se on vähän niin kuin sanatarkempi käännös tuosta kreikan sanasta. Synnissä eläminen oli mahdotonta tämän jälkeen. Kun kerran olemme kuolleet pois synnistä, niin kuin Paavali sanoo. Ja niinpä nyt Paavali alkaa opettaa, mitä tuo edellä esitetty uskon vanhurskaus oikein käytännön elämässä merkitsee. Eli toisin sanoen, mitkä ovat tämän vanhurskauttamisen seuraukset. Ja hän alkaa puhua uudesta elämästä. Hän alkaa puhua pyhityksestä. Tähän asti hän on puhunut lähinnä vanhurskauttamisesta, mutta nyt hän aloittaa puhua puheen pyhityksestä. Ja tätä vanhurskauttamiseen liittyvää oppia pyhityksestä hän valaisee ensin selittämällä meille kasteen merkitystä. 3. jae. Tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Näin meidät kasteessa annettiin kuolemaan ja haudattiin yhdessä hänen kanssaan, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää. Niin kuin Kristus isän kirkkauden voimalla herätettiin kuolleista, jos kerran yhtäläinen kuolema on liittänyt meidät yhteen hänen kanssaan, me myös nousemme kuolleista niin kuin hän. Tässä Paavali korostaa kastetta vertauskuvana uskovan ja Kristuksen välisestä yhteydestä. Voimme puhua kohtalon yhteydestä. Sama kohtalo. Jeesus ikään kuin jakaa meidän kohtalomme, meidän kanssamme. Kasteessa siis uskova ihminen antautuu kuolemaan Kristuksen kanssa, niin kuin Paavali tässä sanoo. Ja kasteessa hänet vieläpä haudataan Kristuksen kanssa. Hautaaminen on osoitus kuoleman todellisuudesta. On selvää, että alkukristillinen tapa kastaa upottamalla kastettava veden alle, se kuvaa juuri tätä kuolemista ja hautaamista. Eihän kuolleita haudata niin, että ripotellaan vähän multaa pään päälle, vaan kuolleet haudataan niin, että tulee pari metriä maata kuolleen ja arkun päälle. Ja siksi kristillinen kaste myöskin, joka kuvaa kuolemista ja hautaamista Kristuksen kanssa, se toimitettiin Uuden testamentin eli apostolisen seurakunnan aikana siten, että kastaja ja kastettava kumpikin astuivat yhdessä veteen, jokeen, järveen, mereen tai johonkin riittävän suureen vesialtaaseen, joita oli Jerusalemissakin useita. Ja sitten kastaja painoi kastettavan hetkeksi veden alle, mutta nosti heti ylös. Meilläkin on täällä kasteallas, muuten minun selkäni takana. Aika pieni, mutta kuitenkin riittävä tällaiseen hautaamiseen. Ja siellähän kerrotaan, kuinka Johannes kastaja nimittäin, Johannes evankeliumissaan kertoi, kuinka Johannes kastaja kastoi tietyissä paikoissa siellä Jordanin rannalla, esimerkiksi Ainonissa, missä oli runsaasti vettä. Johannes kertoo 3. luvussa evankeliumiaan. Ja meille kerrotaan, kuinka Filippos kastoi hoviherran, joka oli ottanut vastaan evankeliumin Jeesuksesta. Ja Raamattu kertoo tarkkaan, miten kastaminen tapahtui. Ja on mielenkiintoista havaita, kuinka tässä Filippos noudatti juuri tätä samaa muotoa, mistä Paavali tässä roomalaiskirjassa puhuu, kun hän kuvaa meidän yhteyttämme Kristukseen. Luemme sieltä, jos haluatte katsoa, apostolien tekojen 8. luvusta, jakeesta 36-39. Mä luen tästä uudesta käännöksestä. Matkan jatkuessa he tulivat paikkaan, jossa oli vettä. Silloin hoviherra sanoi, tässä on vettä, estääkö mikään kastamasta minua? Ja sitten jää 37, joka puuttuu muuten vanhemmasta kirkkoraamatusta, mutta on otettu mukaan tähän uuteen käännökseen. Siitä huolimatta, että sanotaan sen puuttuvan joistakin vanhimmista käsikirjoituksista. Ja 37 sanoo, Filippos sanoi hänelle, siis Filippos vastasi nyt tähän kysymykseen, jonka tämä hoviherra hänelle teki. Mikä estää kastamasta minua, tai estääkö mikään kastamasta minua? Filippos vastasi, jos koko sydämestäsi uskot, se on mahdollista. Ja hoviherra vastasi siihen, minä uskon, että Jeesus Kristus on Jumalan poika. Tämä hoviherra esitti tunnustuksensa, kastetunnustuksen, jota edellytettiin alkuseurakunnan aikana ennen kastetta. Ja sitten jae 38. Hän käski pysäyttää vaunut, ja he molemmat, Filippos ja hoviherra, astuivat veteen, ja Filippos kastoi hänet. Kun he olivat nousseet vedestä, Herran henki tempasi Filippoksen pois. Hoviherra ei enää nähnyt häntä, mutta jatkoi iloisena matkaansa. Mielenkiintoinen kastetilaisuus. Yleensä sanotaan, ettei sanajulistajan pitäisi kovin nopeasti matkustaa toiselle paikkakunnalle kasteen jälkeen, mutta tässä vain tällä tavalla kävi, että Jumalan henki nosti Filippoksen jonnekin muualle, mutta hoviherra jatkoi iloisena matkansa, koska hänet oli kastettu. Hänet oli haudattu kasteen kautta Kristuksen kuolemaan ja nostettu ylös. Näin siis me huomaamme, kuinka kaste julistaa Kristuksen kuolemaa ja hautaamista, mutta myöskin hänen ylösnousemustaan ja samalla uskovan osallisuutta Kristuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen. Uskovan kohdalla kaste merkitsee siis myös uuden elämän alkua. niin kuin Paavali sanoo, jotta mekin alkaisimme elää uutta elämää. Ja se, mitä tämä uusi elämä sitten käytännössä merkitsee, siitä Paavali nyt kirjoittaa lisää ja jatketaan tuosta 6. jakeesta. Tiedämme, että vanha minämme on yhdessä hänen kanssaan ristiinnaulittu, jotta tämä syntinen ruumis menettäisi valtansa, emmekä enää olisi synnin orjia. Se, joka on kuollut, on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Mutta jos kerran olemme kuolleet Kristuksen kanssa, uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tiedämme, että koska Kristus on herätetty kuolleista, hän ei enää kuole eikä kuolemalla ole enää valtaa häneen. Kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä Paavali korostaa hyvin voimakkaasti ensin kuolemaa ja sitten elämää. Ja juuri siitä hän kaste puhuu, kuolemisesta ja hautaamisesta Kristuksen kanssa ja sitten nousemisesta ylös uuteen elämään. Kuoleminen on tärkeää, jotta me vapautuisimme synnin vallasta, sillä niin kuin tuossa 7. jakeessa luimme, se joka on kuollut on näet päässyt vapaaksi synnin vallasta. Kuolleet eivät tee syntiä, senhän me tiedämme varmasti. Mutta ongelma meidän kannaltamme on siinä, että me olemme kuolleet Kristuksen kanssa vain uskon kautta. Emme todellisuudessa. Me olemme eläviä edelleenkin. Mutta Kristus kuoli todellisesti. Ja siksi kuolemalla ei ole enää valtaa häneen, mutta meihin. Ajallisella kuolemalla on vielä valta. Mutta jos me uskomme Kristukseen ja meidät on kasteessa haudattu hänen kanssaan, niin mekin saamme uskossa häneen nousta uuteen elämään. Tätä Paavali haluaa meille korostaa. Kuitenkaan emme me ole vielä kuolemattomia, sillä me elämme tässä kuolevaisessa ruumissamme ja omistamme ikuisen elämän vain uskossa Kristukseen. No mitä käytännön seuraamuksia meillä sitten on siitä, että meidät kastetaan Jeesukseen? Paavali sanoo 10. jakeessa, kun Kristus kuoli, hän kertakaikkisesti kuoli eroon synnistä. Kun hän nyt elää, hän elää Jumalalle. Ja sitten mielenkiintoinen sana, jonka äsken luimme 11. jae. Ajatelkaa tekin samoin itsestänne. Mekin saamme siis ajatella nyt samoin itsestämme. Vaikka me elämme, me olemme vielä tässä kuolevaisessa ruumissa, niin ajatelkaa näin, Paavali sanoo. Te olette kuolleet pois synnistä ja elätte Jumalalle. Kristuksessa Jeesuksessa. Mielenkiintoinen sana tuo Kristuksessa Jeesuksessa. Paavali käyttää tätä hyvin paljon ja kääntäjillä on ollut vähän ongelmia, kun suomen kieli ei aina tunnu oikein sopivan. Suomen kielessä ei ole oikein sopiva aina käyttää tämmöistä sijamuotoa, koska emmehän me ole jossakin toisessa ihmisessä. Mutta Paavali halusi tällä sanoa sen, että me olemme itsessämme vielä syntisiä, mutta Kristuksessa me saamme elää uutta elämää Jumalalle. Ja mitä siitä seuraa? Paavali jatkaa. 12 ja eteenpäin. Synti ei siis saa hallita teidän kuolevaista ruumistanne niin, että noudatatte sen himoja. Älkää antako ruumiinne jäseniä synnin käyttöön vääryyden aseiksi. Kun nyt kerran olette siirtyneet kuolemasta elämään, antakaa itsenne Jumalalle ja ruumiinne jäsenet hänelle vanhurskauden aseiksi. Synti ei enää ole teidän herranne, sillä te ette ole lain, vaan armon alaisia. Tämä Paavalin logiikka on joskus vähän vaikea tajusta. Olette varmaan samaa mieltä kanssa, ainakin minun mielestäni. Joskus täytyy oikein ponnistella, että mitenkäs se nyt näin oikein mene. Synti ei enää ole teidän herranne. No sen me voimme ymmärtää, mutta miksi ei? Luulisi, että lain alaisuudessa eläminen juuri estäisikin synnin herruuden, kun oikein laki painaisi päälle ja sanoisi, että nyt et saa tehdä sitä ja me sitten kuuliaisina noudatamme sitä lakia, mutta ei, päinvastoin. Paavali sanoi, että laki ei kukista synnin herruutta, vaan sen tekee mikä? Armo. Sen sijaan, että armo antaisi meille mahdollisuuden tehdä vapaasti syntiä, niin kuin jotkut kuvittelivat, ja jonka takia Paavali nyt sitten aina oikaisi ja kysyi, että onko näin? Ei suinkaan. Armo päinvastoin auttaa meitä voittamaan synnin herruuden. Miksi se on näin? Koska armon alaisuuteen me pääsemme vain liittymällä Kristukseen, vastaanottamalla hänet vapahtajaksemme. Me emme voi olla armonalaisia ja erossa Kristuksesta. Ja sen takia armo auttaa meitä voittamaan siinä, missä laki ei auta meitä. Laki vain tuomitsee. Ja miksi sitten Kristus on meidän vapahtajamme? Eikö siksi, että hän vapahtaa kansansa sen synneistä? Eikö tämä sanottu jo Joosefille siellä, kun hänelle ilmoitettiin Jeesuksen syntymästä? Sinun on annettava hänelle nimeksi Jeesus, koska hän vapahtaa kansansa sen synneistä. Tämä oli Jeesuksen maailmaantulon oikeastaan varsinainen ja ainoa tehtävä. No sitten jatkamme 15. jakeesta. Miten siis on? Paavali jälleen kysyy. Hän kysyy ja sitten hän itse vastaa. Ja se onkin joskus hyvä menetelmä. Kun itse kysyy ja itse vastaa, niin silloin asiat tulevat niin kuin helpommin kohdallensa. Miten siis on? Saammeko tehdä syntiä, koska emme elä lain vaan armon alaisina? Emme toki. Tehän tiedätte, että jos antaudutte orjina tottelemaan jotakuta, olette juuri sen orjia, jota tottelette. Te joko palvelette syntiä, mikä johtaa kuolemantuomioon, tai olette kuuliaisia Jumalalle, mikä johtaa vapauttavaan tuomioon. Jumalalle kiitos. Te, jotka olitte synnin orjia, olette nyt tulleet koko sydämestänne kuuliaisiksi sille opetukselle, jonka ohjattavaksi teidät on uskottu. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta. Käytän yksinkertaista kieltä, jotta voisitte ymmärtää minua. Paavalin sulkeissa sanoma huomautus. Ennen te annoitte itsenne saastaisuuden ja pahuuden palvelukseen ja saitte aikaan pahuutta. Antautukaa nyt palvelemaan Jumalan tahtoa, niin hän pyhittää teidät. Paavali puhuu nyt tässä pyhityksestä ja sen takia tämä puhe on vähän toisenlaista kuin silloin, kun hän puhui vanhurskauttamisesta uskon kautta. Jumala pyhittää teidät, Paavali sanoo, kun antaudutte palvelemaan Jumalan tahtoa. Ei hän siis väkisin pyhitä meitä. Täytyy antautua hänelle tässä tarkoituksessa. Ei siis puhettakaan siitä, että armon alla eläminen antaisi meille luvan elää synnissä. Pois se, sanoi vanha käännös. Olette päässeet vapaiksi synnin orjuudesta ja palvelette nyt vanhurskautta. Paavali kirjoittaa näin, mutta sitten hän huomauttaa, että käytän yksinkertaista kieltä. Ja asia ei nimittäin ole niin yksinkertainen kuin me toivoisimme. Ja me huomaamme sen Paavalinkin tekstistä, kun hän sitten jatkaa synnin ja lain ja armon käsittelyä vielä 7. luvussa, johon kohta tulemme. Asia ei ole ihan niin yksinkertaista, mutta Paavali käyttää yksinkertaista kieltä aina missä suinkin mahdollista saadakseen jonkin tietyn kohdan asiasta selväksi. No niin hän jatkaa sitten jakeesta 20. Kun olitte synnin orjia, ette voineet palvella vanhurskautta. Minkä sadon te siitä korjasitte? Kaikkia sellaista, mitä nyt häpeätte, sillä sen loppuna on kuolema. Mutta kun nyt olette päässeet vapaiksi synnistä ja tulleet Jumalan palvelijoiksi, te korjaatte satona pyhityksen ja saatte lopuksi ikuisen elämän. Ja sitten tämä viimeinen jae. Synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Tämä viimeinen jae on ikään kuin tiivistelmä kaikesta siitä, mitä Paavali tähän asti on esittänyt evankeliumista, synnistä ja armosta ja pelastuksesta. Synnin palkka on kuolema. Ja jo ihan ensimmäisellä tunnilla muistaakseni me tulimme siihen kohtaan Paavalin kirjettä, jossa hän opetti, että kaikki ovat syntisiä. Eikä kukaan tee hyvää. Eikä kukaan tee vanhurskautta. Vaan kaikki ovat siis syyllisiä ja ansaitsevat kuoleman. Tämä oli Paavalin lähtökohta koko tässä kirjassa. Mutta ei siinä kaikki. Tätä hän toisti siellä aikaisemminkin. Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Vaikka synnin palkka on kuolema, Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä. Armo vapauttaa meidät tuosta synnin rangaistuksesta. Me emme saakaan ansiomme mukaan, vaan me saamme armosta. Saamme kuoleman sijasta ikuisen elämän. Mutta miten? Vain olemalla yhteen liitettyjä Jeesuksen kanssa. Olemalla Kristuksessa ja Jeesuksessa me omistamme elämän. Jos me olemme hänen ulkopuolellaan, silloin jäämme ilman tätä armon lahjaa. Ja silloin toimii tämä synnin palkka, on kuolema. Mutta sitten tulemme tähän 7. lukuun. Ja tässä, vaikka Paavalin aikana ollut tätä lukujakoa, ei hän kirjoittanut mitään lukuja, se oli yhtenäistä kirjettä, niin tässä kuitenkin taas alkaa niin kuin uusi näkökulma asioihin. Ja sen takia siitä on pantukin uusi luku alkamaan. Sisältö antaa aihetta ajatella, että nyt on niin kuin uusi jakso. Ja luetaanpas nyt siitä neljä ensimmäistä jaetta. Veljet, tehän tunnette lain ja tiedätte, että laki hallitsee ihmistä niin kauan kuin hän elää. Laki sitoo naimisissa olevan naisen mieheensä niin kauan kuin tämä on elossa. Mutta jos mies kuolee, nainen vapautuu siitä laista, joka sitoi hänet mieheen. Jos hän miehensä eläessä antautuu toiselle miehelle, hän on aviorikkoja. Mutta miehensä kuoltua hän on vapaa lain määräyksestä, eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa. Samoin on teidän laitanne, veljeni ja sisareni, voitaisiin tähän varmaan lisätä. Kristuksen kuolemassa te hänen ruumiinsa jäseninä olette kuolleet vapaiksi laista ja kuulutte nyt toiselle, hänelle, joka on herätetty kuolleista. Näin me kannamme hedelmää Jumalalle. Tätä 7. lukua on tulkittu hyvin monella eri tavalla. Tässä luvussa apostoli käsittelee kristityn suhdetta lakiin ja kristityn suhdetta syntiin. No periaatteessahan tätä kysymystä on jo käsitelty aiemminkin, niin kuin olemme huomanneet. Mutta asiaa voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Ja nyt Paavali turvautuu esimerkkiin avioliitosta kuvatakseen ihmisen ja lain välistä suhdetta. Nyt ymmärtääksemme oikein tätä Paavalin esimerkkiä, meidän on muistettava tekstiyhteys. Paavalin esitys tässä on välitöntä jatkoa sille, mitä hän edellä esitti kuolemasta synnin palkkana. Laki vaatii syntisen kuolemaa. Jumala haluaa armahtaa syntisen. Mutta miten hän voi tehdä sen, rikkomatta lakia ja oikeutta? Ja tämä on se kysymys, johon Paavali nyt esittää tavallaan tuollaisen lainausmerkissä lainopillisen ratkaisun. Käyttää esimerkkinään avioliittosuhdetta. Nainen on naimisissa miehen kanssa, josta hän haluaisi päästä eroon. Hän on löytänyt paremman miehen. Ja haluaisi solmia tämän kanssa uuden liiton, mutta laki sanoo, että se ei käy. Miten nainen pääsisi vapaaksi entisestä miehestä? Laki tuntee vain yhden mahdollisuuden. Miehen kuoleman. Miehensä kuoltua hän on vapaa lain määräyksestä, eikä tee aviorikosta, jos menee naimisiin toisen miehen kanssa, me luimme. Samoin on teidän laitanne, sisareni ja veljeni. Tätä Paavalin esimerkkiä on joskus tulkittu niin, että laki olisi tämä kristityn ensimmäinen mies, josta hän sitten vapautuu kuoleman avulla ja saa sen jälkeen toiseksi mieheksi Kristuksen. Mutta tämä ei voi olla oikea tulkinta. Sillä Paavali on sekä edellä että tämän jälkeen korostanut lain pysyvyyttä. Ei hän missään sano, että laki kuolee, häipyy olemattomiin. Ei laki suinkaan kuole, vaan laki on voimassa ja vahvistuu edelleenkin. Kuka sen sijaan kuoli? Kristus. Luetaanpa uudelleen tämä neljäs jae. Samoin on teidän laitanne, veljeni, Kristuksen kuolemassa. Te hänen ruumiinsa jäseninä olette kuolleet vapaiksi laista ja kuulutte nyt toiselle, hänelle, joka on herätetty kuolleista. Nyt meidän on hyvä muistaa se, mitä Paavali 5. luvussa kirjoitti Aadamista ja Kristuksesta. Se on meillä vielä tuoreessa muistissa. Ja onkin sen takia hyvä, että me luemme roomalaiskirjettä tällä tavalla läpi, että me ota sieltä vain jonkun kohdan ja puhu siitä, vaan me saamme kokonaiskuvan. Meillä on koko ajan taustalla se, mitä Paavali on ennen sanonut. Ja se auttaa meitä nyt ymmärtämään tätä. Me olemme luonnostamme naimisissa vanhan Aatamin, vanhan ihmisen kanssa. Miten me pääsemme eroon hänestä? Se on se kysymys. Tuosta syntisestä ihmisestä. Siten, että Jeesus tuli ihmiseksi, otti päälleen ihmisen synnit ja kuoli ihmisen puolesta. Ja nyt me olemme vapaat tuosta harmillisesta miehestä, tuosta vanhasta Aatamista. Nyt me voimme solmia uuden liiton, uuden miehen kanssa. Ja kukas hän on? Hän on ylösnoussut Kristus. Uusi Aadam. Näin Kristuksen kuolema ja ylösnousemus vapauttaa meidät vanhasta ja liittää meidät uuteen liittoon. Ja mitä eroa näillä kahdella liitolla sitten on? Paavali jatkaa jakesta 5. Silloin kun vielä olimme turmeltuneen luontomme vallassa, ruumiissamme vaikuttivat lain herättämät syntiset himot ja me kannoimme hedelmää kuolemalle. Mutta kun nyt olemme kuolleet pois siitä, mikä piti meitä vallassaan, olemme päässeet vapaiksi laista. Nyt palvelemme Jumalaa uudella tavalla, hengen mukaan, emme enää vanhalla tavalla, lain kirjaimen mukaan. Se vanha Aatami esti sitä naista, eli meitä kristittyjä, elämästä niin kuin me olisimme halunneet. Se hallitsi meitä, Paavalin mukaan. Mutta nyt kun vanha ihmisemme on Kristuksessa kuollut, laki ei enää voi syyttää meitä. Me kuulumme nyt toiselle. Hänelle, joka on herätetty kuolleista, Jeesukselle Kristukselle, ja me elämme nyt uudessa liitossa, jonka Kristus on vahvistanut omalla verellään. Ja nyt me palvelemme Jumalaa uudella tavalla. Hengen mukaan. Mitä se merkitsee? Sitä Paavali selostaa myöhemmin 8. luvussa, jota me tutkimme ensi kerralla, jos Jumala suo. Mutta ennen sitä Paavali käsittelee vielä yksityiskohtaisemmin kristityn suhdetta lakiin ja syntiin. Ja nyt me havaitsemme, että se mistä hän yksinkertaisesti puhui viime luvussa, niin siihen tuleekin tiettyjä monimutkaisempia ongelmia eteen, jotka jopa suorastaan vaikeuttavat meitä, tekevät vaikeaksi koko tämän kokonaisuuden ymmärtämisen. 7. jakeesta jatkamme. Mitä meidän on siis sanottava? Onko laki syntiä? Ei toki. En tiedä kuinka monessa kertaa tämä mahtaa olla, kun Paavali tässä jo esittää tämän saman kysymyksen, samantapaisen kysymyksen, jonka hän heti torjuu. Ei toki. Mutta vasta lain vaikutuksesta tulin tuntemaan synnin. Himo olisi ollut minulle tuntematon asia, ellei laki olisi sanonut, älä himoitse. Saatuaan lain käskystä aiheen synti herätti minussa kaikenlaisia himoja. Ilman lakia synti on kuollut. Minä elin ensin ilman lakia, mutta kun lain käsky tuli, synti heräsi eloon ja minä kuolin. Näin käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Saatuaan lain käskystä aiheen synti käskyn avulla petti ja surmasi minut. Laki itse on silti pyhä, ja käsky on pyhä, oikea ja hyvä. Onko nyt hyvä tuottanut minulle kuoleman? Ei toki, vaan synti. Jotta synti paljastuisi synniksi, se tuotti minulle hyvän avulla kuoleman, ja näin käsky teki synnin vielä monin verroin pahemmaksi. Pysähdytään hetkeksi tähän. Jälleen Paavali ensiksi varmistaa, ettei kukaan vaan ole ymmärtänyt häntä väärin. Onko laki syntiä? Ei toki. Laki on Paavalin mukaan pyhä, oikea ja hyvä. Ei sen parempaa voida sanoa enää kenestäkään eikä mistään. Se, että laki julistaa meille kuoleman tuomion, ei se ole lain syytä, vaan se on synnin syy. Paavalin tekstiä on luettava huolellisesti, jotta ei tee vääriä johtopäätöksiä. Ja Paavali on kieltämättä vähän vaikea tajuinen. Esimerkiksi, kun hän edellä siinä 10. jakeessa sanoi, että käsky, jonka oli määrä antaa elämä, tuottikin minulle kuoleman. Hän sanoi näin, käsky tuotti kuoleman. Ihan selvästi. Mutta sitten vähän myöhemmin, jakeessa 13, hän kysyy, onko nyt hyvä tuottanut minulle kuoleman? Hän vastaa, ei toki, vaan synti. Se ei se laki ollutkaan, se oli synti itse asiassa. Paavalin mukaan laki on hyvä, mutta paljastaessaan ja tuomitessaan synnin se aiheuttaa kuoleman. Mutta syynä ei kuitenkaan ole laki, vaan synti. Ja synnistä ei päästä eroon poistamalla laki. Paavalihan jo 5. luvun jakeessa 13, tosin hieman vaikeatajuisesti, siinäkin kirjoitti synnin olemisesta maailmassa jo ennen lain antamistakin. Ja todisteena synnistä oli se, että kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti. Muistamme, kun luimme tämän kohdan. Eli syntiin lankemuksesta lain antamiseen asti. Ja siinä Paavali tarkoitti lailla sitä, minkä Mooses sai Siinailla Jumalalta. Jumala oli kyllä antanut käskyjä ja lakeja myös patriarkoille jo ennen Mooseksen aikaa, niin kuin ensimmäisestä Mooseksen kirjasta voimme lukea monestakin eri yhteydestä. Muun muassa siellä luku 26.5 puhui siitä, kuinka Abrahamkin noudatti minun käskyjeni ja lakejani, sanoi Jumala itse. Mutta vasta Siinailla Jumala antoi lakinsa kirjoitetussa muodossa sillä tavoin, kun hän sen Moosekselle antoi. Silti synti oli olemassa, syntiin lankemuksesta lähtien. Ja Paavali oli aikaisemmin kirjoittanut, että lain tehtävänä on opettaa tuntemaan, mitä synti on. Ja juuri tätä tehtäväänsä laki toteutti paljastaessaan synnin synniksi. Mutta mitä se käytännössä merkitsee, sitä Paavali selvittää seuraavassa kappaleessa, jakeesta 14 eteenpäin. Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. En edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, vaan sen tekee minussa asuva synti. Tiedänhän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Nyt Paavali tulee hyvin henkilökohtaiseksi. Hän jatkaa tällaisella henkilökohtaisella tyylillä, minä muodossa. kuten jo edelläkin. Nyt on paljon keskusteltu ja väitelty siitä, kertooko Paavali tässä todella itsestään, vai käyttääkö hän minä-muotoa vain saadakseen tekstinsä havainnolliseksi, että me ymmärtäisimme, voisimme sen soveltaa myöskin itseemme. Ja jos Paavali nyt yhtäkkiä on ryhtynyt kertomaan omista henkilökohtaisista kokemuksistaan, niin voidaan edelleen kysyä, kuvaako Paavali elämänsä ennen kristityksi tuloaan vaiko sen jälkeen. Näistä asioista on väitelty vuosisatoja, eikä ole vieläkään päästy yhteisymmärrykseen. Nyt me emme ryhdy tässä esittelemään ja arvioimaan näiden eri käsitysten ja tulkintojen perusteita, vaan lähdemme yksinkertaisesti siitä olettamuksesta, että Paavali edelleenkin kirjoitti Rooman seurakunnan kristityille ja samalla kaikkien seurakuntien ja kaikkien aikojen kristityille, myöskin meille. Sitähän varten me täällä roomalaiskirjettä luemme, koska me uskomme näin. Ja olemme tähän asti oppineet Paavalilta myöskin sen, että kaikki ihmiset ovat syntisiä, eikö niin? Ja että pelastuminen kadotustuomiolta on mahdollista vain siten, että otamme vastaan armon, jota meille tarjotaan Jeesuksen lunastustyön perusteella. Voin kuitenkin sanoa, että henkilökohtaisesti uskon, että Paavali halusi minun lukiessani hänen kirjettään soveltavan hänen sanansa itseeni. Tämä on yleensä yksi perusohje kaikkeen Raamatun lukemiseen. Kun me luemme Raamattua, niin emme me saa ajatella, että jaha, tämähän sopii siihen naapurin rouvaan tai herraan, vaan katsotaan, miten se sopii minuun itseeni. Ja minä uskon, että koska Paavali oli hienotunteinen mies, niin kuin me jo huomasimme ihan alussa, niin hän ei halunnut tässä kohdistaa sanojaan lukijaan tällaisessa yhteydessä, vaan hän käytti sanaa minä, koska hänkin kuului tähän samaan joukkoon. Mutta nyt luen tuon kappaleen uudelleen, siten että minä-sana on muutettu sinä-sanaksi. Ja kuunnellaan ja mietitään, sopisiko se meihinkin. Ja jos sinusta tuntuu siltä, että se ei sovi sinuun, niin sinulla on täysi vapaus tulkita teksti vain Paavalia tai vaikkapa vain minua koskevaksi. Mutta muista kuitenkin se, että kirje jatkuu vielä 8. luvussa. Ja jos nyt torjut kohdaltasi sen, mitä Paavali kirjoittaa tässä 7. luvussa, niin silloin sinun täytyy johdonmukaisuuden vuoksi torjua kohdaltasi myös se, mitä hän kirjoittaa 8. luvussa, sillä nämä kaksi liittyvät läheisesti toisiinsa, niin kuin me tulemme ensi kerralla havaitsemaan. Siis luetaanpas nyt uudelleen, 14. jakeesta. Me tiedämme, että laki on hengellinen. Sinä sitä vastoin olet turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty. Et edes ymmärrä, mitä teet. Et tee sitä, mitä tahdot, vaan sitä, mitä vihaat. Ja jos kerran teet sitä, mitä et tahdo, silloin myönnät, että laki on hyvä. Niinpä et enää teekään itse sitä, mitä teet, vaan sen tekee sinussa asuva synti. Tiedäthän, ettei sinussa, nimittäin sinun turmeltuneessa luonnossasi ole mitään hyvää. Tahtoisit kyllä tehdä oikein, mutta et pysty siihen. Et tee sitä hyvää, mitä tahdot, vaan sitä pahaa, mitä et tahdo. Mutta jos teet sitä, mitä et tahdo, et tee sitä enää itse, vaan sen tekee sinussa asuva synti. Miltä se kuulosti? Ainakin jotkut kohdat tuntuvat sopivan, vai kuinka? Luetaanpa nyt luku loppuun, niin kuin Paavali sen kirjoitti. Mutta kun luemme minua tai minä, ei ajatellakaan enää Paavalia, vaan ajatellaan todella itseämme. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain. Mutta siinä mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Ja näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Niin minun sisimpäni noudattaa Jumalan lakia, mutta turmeltunut luontoni synnin lakia. Oliko siinä mitään, joka sopii sinuunkin? Sisimmässäsi kyllä hyväksyt Jumalan lain. Mutta kun ajattelet rehellisesti elämääsi, huomaatko joskus olevasi ristiriidassa sen kanssa, mitä sisimmässäsi tiedät oikeaksi? Joudutko koskaan sanomaan mielessäsi, minä kurja ihminen? Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumista? Minun tämä sopii ainakin hyvin. Mutta tiedätkö, kuka ei voi soveltaa näitä sanoja itseensä? Ilmestyskirjassa kerrotaan Laodikean seurakunnan edustajasta. Ja hänestä sanoo uskollinen ja luotettava todistaja, sinä kerskut, että olet rikas, entistäkin varakkaampi, etkä tarvitse enää mitään. Et tajua, mikä todella olet. Olet surkea, säälittävä, köyhä, sokea ja alaston. Ja tiedättekö tuo Paavalin käyttämä sana kurja, tuossa äsken 7. luvun lopussa, minä kurja ihminen. Se on sama alkutekstin sana, joka on käännetty sanomassa Laodikealle sanoilla viheliäinen tai surkea. Se on sama sana. Se esiintyykin Uudessa testamentissa vain 2 kertaa. Tuossa roomalaiskirjan 7. luvussa ja sitten ilmestyskirjan 3. luvun jakeessa 17. Laodikean seurakuntalainen ei voinut yhtyä Paavalin huudahdukseen, minä kurja ihminen, sillä hän ei tiennyt olevansa kurja. Hän ei tajunnut todellista tilansa. Mutta Paavalin tarkoitus on roomalaiskirjeellään auttaa meitä tajuamaan oma tilamme. Jos me sen tajuamme, me kysymme sielumme hädässä, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Ja silloin me saamme vastauksen. Ja mikä on se vastaus? Jeesus Kristus. Hän on meidän pelastajamme. Mikään kadotustuomio ei kohtaa niitä, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta se on joko seuraavan luvun aiheena.